Axşamınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 8 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Türkiyədə Kürd yaralılarının sərnişin avtobusuna hücumu nəticəsində yaralanan 2 nəfərin vəziyyəti ağır olaraq qalır. Hadisədə 12 nəfər ölüb. Ukraynada bugün keçirilən parlament seçkilərində pozuntular qeydə alınıb. Əfqanistan prezidenti Talibandan sülh istəyərək müqabilində onlara hakimiyyətdə vəzifə təklif edir. Talibanın isə şərti başqadır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Türkiyədə sərnişin avtobusuna hücum nəticəsində yaralanan 2 nəfərin vəziyyəti ağır olaraq qalır. Onlar reanimasiyadadır. Bu gecə Türkiyənin cənub şərqində İraqla sərhəddə yerləşən Şırnak əyalətində Kürd yaralılarının sərnişin avtobusuna hücum nəticəsində 12 nəfər həlak olub. Yerli hakimiyyət nümayəndəsi deyir ki, hadisə avtobusun son dayanacağı yaxınlığında baş verib. O həmçinin bildirir ki, avtobus sərnişinləri həkimlər, polislər və yerli cəmaatdan ibarət olunub və görünür terroristlər bunu bilirlərmiş. Yerli hakimiyyət nümayəndəsi onu da deyib ki, avtobus atəş açılması nəticəsində avtobus alışıb və sərnişinlərin çoxu avtobusdan çıxa bilmədiklərinə görə diri-diri yanıblar. O həmçinin bildirib ki, hücum edən terroristlər İraqın şimalında gizləniblər. Orada onların bazası yerləşir. Lakin yaraqları təqib edən Türk hərbiçiləri sərhədli keçmə haqqı yoxdur. Baxmayaraq ki, Türkiyə və İraq arasında terrorizmlə mübarizə aparmaq üçün razılaşma var. Bugün Ukraynada parlament, yəni Ali Radaya seçkilərdir. Bu son 3 ildə 4-cü seçkidir. Seçkilərin gedişatında artıq seçki qanunvericiliyində pozuntular qeydə alınıb. İqtidar və müxalif partiyaları bir-birini seçicilərə rüşvət verməkdə, seçki siyahılarını saxtalaşdırmaqda və təbliğatı hər ədə davam etdirməkdə ittiham edirlər. Lugan əyalətində səs verənlərə bir dəfəliyə 2 bülletin verilib və buna görə də seçki komissiyasının üzvü saxlanıb. İqtidar tərəfdarları isə deyirlər ki, Volin, Ternopol, Nikolayev və Vinnitsa vilayətlərində müxalifət nümayəndələri seçicilərə rüşvət təklif edirlər. Avropa İnimi Prezident Viktor Yushchenko və Moskva yönümlü Başnazir Viktor Yanukovic arasında olan münaqişə üzündən 2006-cı ilin martından ölkədə gərgin vəziyyət hökm sürürdü. Seçkini 3000-ə yaxın müşahidəçi izləyir, onlardan 700-ü ATƏT-in müşahidəçiləridir. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayinin idarəsi xəbər verir ki, hazırda hökumətlə Taliban arasında silahın yerə qoyulması ilə bağlı ciddi debat aparılır. Kərzayi demişdi ki, Taliban lideri Molla Ömərlə görüşməyə və onlardan sülh istəyərək bunun müqabilində onlara hökumətdə vəzifə verməyə hazırdır. Prezident Kərzayinin sözçüsü Humayun Həmidzadə deyir ki, bu halda yaraqlar ölkə konstitusiyasını qəbul etməli olacaqlar. Taliban isə bildirib ki, ölkədən beynəlxalq qoşunlar çıxmayınədək hakimiyyətlə danışıqlara getməyəcəklər. Bu arada isə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası dünən baş verən terror aktını pisləyib. Dünən Kabildə Əfqan hərbi avtobusuna ölümə gedən terrorçunun hücumu nəticəsində 30 nəfər həlak olub. Məsuliyyəti Taliban öz üzərinə götürüb. Bu 2001-ci ildən Talibanın devrilməsindən sonra baş verən ən fəcili terror hadisəsidir. Ölənlərdən 28-i əsgər, ikisi isə dinc sakin olub. İraq silahlı qüvvələri ölkənin şimal əyalətlərində 40 yaralını öldürüblər. Müdafiə Nazirliyi deyir ki, İraq ordusu həmçinin Diyala, Salah, Alqin və Kərkük əyalətlərində 3 bomba zərərsizləşdiriblər. Bu arada polis deyir ki, ölkənin şimalında yerləşən Mosul şəhərində silahlılar sünni təriqətindən olan siyasətçinin maşınına atəş açaraq onu və onun 3 can güdənini öldürüblər. Dünən isə Mosulda 3 ruhani qətlə yetirilmişdi. Bugün İran qərb dövlətlərinin İranın nüvə proqramı ilə bağlı mübahisədə hövsələli olmağa çağırıb və deyib ki, bu məsələnin həllində İran və Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi arasındakı razılıq əsas götürülməlidir. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Məhəmməd Əli Hüseyn deyib ki, bu məsələdə hazırda hökm sürən sakit mühit sanksiyaların tətbiq olunması ilə pozulmamalıdır. Myanmar, əvvəlki adıyla desə Birmada səfərdə olan BMT-nin xüsusi nümayəndəsi İbrahim Qəmbəri müxalifət lideri Nobel mükafatı laureatı Aung San Suu Kyi ilə görüşüb. Hakimiyyətdə olan xunta onu ev dustaqlığında saxlayır. Hakimiyyətlə danışıqlar aparmaq üçün bugün Birmaya gedən Qəmbəri əvvəlcə hakimiyyət rəsmiləri ilə görüşüb. Onun səfərinin əsas məqsədi hakimiyyəti nümayişlərə qarşı güc tətbiq edilməsi fikrindən daşındırmaqdır. Birmada 2 həftəyə yaxın idi ki, əsasən buddist rahiblərindən ibarət olan nümayişçilər hər bir işməyə etirazlarını bildirmək üçün küçələrdə yürüyüş keçirmişlər. Polis və əsgərlər nümayişçilərə atəş açmış, nəticədə 13 nəfər həlak olmuşdu, yüzlərlə adam həbs edilib. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Növbəti xəbərləri 1-2 saat sonra dinləyə bilərsiniz. İndi isə dalğada iz və tanımışlar verilişi olacaq. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa,
Dünya nətər yoluna zəval elə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
İzim qalay.
Almas Yıldırım 100 yaşına çatdı. İz Mədəniyyət proqramı bu buraxılışını onun xatirəsinə həsr edir. Mübarizəni, ləyaqət və mənliyi və əlbəttə Azərbaycan sevgisini qürbətdə də yaşadan doğma Xəzərə Türkiyədə Xəzər adlı qardaş tapan Almas Yıldırıma. Almas Yıldırımın araşdırıcısı, Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivinin direktoru Maarif Teymur bu işdə bizə yardımcı oldu. Maarif bəy, xoş gördük.
Çox sağ olun.
Kimdir Almas Yıldırım sualının? Konkret cavabı varmı?
Almas Yıldırım demək olar ki, 20-ci yüzilliyin mühacir həyatımızın, mühacir şəxsiyyətlərimizin böyük emblemasıdır. Yəni o əyilmədi, öldü, hacələrə quşuldu, hətta Sovet bizdə olmuş, Sovet quruluşunun 70 ilində artıq 30-cu illərdə o dəyişdi həyatını, hətta onu izlədilər, amma izləyəndə onun böyük ürəyi o idi ki, bu bədbəxtlər başa düşmür ki, məni gəzdirirlər yurdumu, Qafqazımı, amma onlar elə bilir ki, mənə əzab verirlər, amma əksinə mən hər yeri öyrənirdim. Təsəvvürün ki, 1907-ci ildə Xəzərin, böyük Xəzərin gözəl bir ləpə döyənində, Şüvəlanda, qalada dünyaya göz açdı, özünün o mütaliəsi, fərasəti hiss oldu, onun faciəsinə səbəb oldu. Və artıq bildiyiniz kimi o ilk dəfə İttihad məktəbində oxudu. O 13 yaşında Yaşıl Qələmlər 1919-cu il 20-ci ildə Cəfər Cabbarlı, Mirzə Bala Məhəmmədzadə, Məmməd Əmir Əsuzadə və ilaxır və s. Hələ o bilmirdi ki, kimdir. Ancaq Azərbaycan eşqi idi onun beynində. Və təsəvvürün ki, artıq 25-ci ildə o artıq yetkinləşmiş ərəb fars dillərində bilirdi. Amma buna baxmayaraq ancaq latın qrafikası ilə, yəni onu çalışır ki, onu oxusun. Və ilk dəfə onun faciəsi 20 yaşında baş verdi. 1927-ci ildə özü xəbəri olmadan Böyük Türk Dünyasının Həyat dərgisində onun Adağlar şeiri çıxdı. Və ondan sonra buradakı Sovet hücumları daha onu sıxmağa, boğmağa çalışdı ki, həqiqətən sən bizim cərgəmizə qayıtmalısan, bizim cərgəmizə qayıtmasan, Sovet çəkizi ilə başımıza əzəcək. 1925-ci ildə bunu ata-anası güya pizarətçilər deyibən bunu uzaqlaşdırırlar. Universitet Şərqşünaslıq Fakültəsindən uzaqlaşdırırlar və başladılar izləməyə bunu. Nəhayət 1930-cu ilə qədər Mahaçqalaya, Dərbəndə sürdülər. İçərimizdə olan, sapı özümüzdən olan baltalar onu izləyirlər. Və bu mənada 30-cu ildə orada dağlar səslənirkən kitabı çıxdı və həmin dağlar səslənirkən kitabı çıxandan sonra 6 ay 14 gündən sonra yığışdırıldı. O vaxt həmin deməli kitabın redaktoru mərhum o vaxt Sovet dövründə yaşayan Mehdi Hüseyn onun redaktoru olub. Amma buna baxmayaraq o şeirlər çıxdı. Nəhayət 1932-ci ildə bunu artıq daha uzaqlara getdi Aşqabada. Siz deməyin, artıq o vətəni, Mahaçqalanı, Qafqazı, mən böyük Qafqazın bütövlüyü haqqında istəyirdi. Bütöv Qafqazımı verməni, Azərbaycanın verməni. Hardasan, ey nazlı yurd, səs ver mənim səsimə. 1933-cü ildə 3 aylıq körpəsi Azər adında adam Aşqabaddan bir karvana qoşulur, qaçqın karvana qoşulur, İran sərhəddə Məşədə gedir. Ford isə Sovet casusuzsan sən deyibən 25 gün onu sərhəddə saxladılar ki, beləcə suyun içərisində, həmən o suyun içərisində saxlanılan o anlar sonra onun böyrək xəstələri tutulur. Nəhayət dedilər, biz səni qoymayacaq, balada körpəni qoy bura, sən Sovet casusuzsan. Həmən Azəri qoydu, təxminən 5-6 addım gedəndən sonra birdən cozuğun çığırtısı eşidildi Azərin və təzədən qayıtdı, körpəni mən buradan götürməliyəm, körpəsini götür. 8 aya qədər Məşəddə, İranda yaşadı, Təbrizdə, hətta iki neçə şeiri yazdı. Deməli, artıq 34-cü ildə üst tutdu düz Böyük Türk dünyasına və Türk dünyasının Elazığ vilayətində, Elazığ keçmiş Harput belə bir qədim vilayət idi. Bu Harputda çox gözəl bir sakit yer tapdı özü üçün və orada 16 il yarım orada deməli çalışdı və təxminən bir silsilə şeirlər yazdı.
Gerçək adı Yıldırım, soyadı Almaszadə olub. 1907-ci il martın 24-də Abşeronun Qala kəndində də olsa da, ta uşaqlıqdan Bakıda yaşayıb. Atası Əbdülməhəmmədin yük gəmilərinə baş çəkərkən Xəzərin sehirli dalğalarına vurulub, İttihad məktəbində oxuyub. 1925-ci ildə universitetin Şərq fakültəsinə daxil olub, ancaq tacir ailəsinə mənsubluğu ona təhsilini davam etdirməyə imkan verməyib. Müzik Məhri bəy, yəni Elazığda Xəzər gölünün olması haqqında ilk dəfə nə vaxt xəbər?
Aha, bu 1930-cu ildə ki, Elazığa getdi. Bu Harput dağlar, Keçəl dağlardı. Amma gözəllər gözəli, yaşıllar, yarpaqlar çırğa kimi açılıb o göy-göldə. Hətta onun bir şeiri var Qaradasanda, Gölcüklə hətbi hal.
Durğun mavi göz gibi dərd andıran dalgalar coşdukça gönül coşar. Durma amandır Gölcük. Çoxdan oldu kalbimin telləri oynamadı. Derdim başımdan aşkın, halim yaman Gölcük. Aç koynunu, uzaktan gelmişim, çok yaslıyım. İli yurdu çalınmış, bir garip Kafkaslıyım. Zannetme ki yoksulum, kürlüyüm, araslıyım. Bakü'den ayrılalı, yakın zamandır Gölcük. Dolaşıp Türkistan'ı, İran'a adım adım, kalbimi okşayacak bir belde bulamadım. Sen de mi aksedecek bilmem ki şimdi yadım. Gönül özge bir aşka belki düşmandır Gölcük. Yolsuz bir aşık gibi sanma ki seni buldum. Ben uzak bir gök gölün yoluna böyle oldum. Bu doğrudur, bir dostun uğruna kurban oldum. Bu bizim ettiğimiz ahd-ı peymandır Gölcük. Eh, her bir aşinanın, her bir dostun işi bu. Kimsede yoktur günah. Dünyanın gidişi bu. Benim de bu aşkımın fırtınalı kışı bu. Gönlümde yalnız kalan keskin imandır Gölcük.
Sonra fikirləşdi 35-ci ildə fərasətə baxın bunda. Deməli, üst tur Atatürkə. Yazır ki, nə olar, mən bir qaçqın, vətəndən uzaq bir insan, amma mənim balaca Gölcük elə oxşuyur mənim Xəzərimə, böyük Xəzərimə oxşuyur. Xahiş edirəm, bunun adını Xəzər qoyar. Doğrudan da Xəzər adını qoydular. Və nəhayət 1992-ci ildə bu Xəzərdən Xəzərə gedən bir bu həmən o anlayış artıq Xəzər şeir axşamları başladılar. Hər il keçdilər və nəhayət 2005-ci ildə onun şöhrətinə uyğun olaraq Elazığdə Xəzər şeir axşamları. Və orada onun qohumları iştirak elədi. Hətta burada qohumlarını tapdıq onun, oğlunu tapdıq. Həmən oğlu Azər isə çox sevindi. Bir maraqlı məsələ də var. 1999-cu ildə artıq biz yavaş-yavaş dünyaya səpələnmiş Azərbaycan mühacirlərdən biri olan, deməli, Almas İldirimi tapmağa çalışdıq. Və nəhayət 2005-ci ilin dekabrında Allah elə göstərdi ki, mənim belə Allah mənə kömək oldu, onun ruhu mənə kömək oldu ki, biz getdik Türkiyəyə, Türkiyədən getdik Elazığdə, Elazığdə həmən o Xəzərik, balaca Xəzəri gördü. Doğrudan da dekabr ayıydı, şaxta qurmuşdu, ay çıxmışdı və mən birdən belə sevindiyimdən o qədər gedim, elə ayağımı atanda gördüm şaxtadır. Tez əfəndilər də şaxtadır, sevindiyimdən, yəni o gözüyle söhbət, Xəzəri gördü orada. Bu da bir Allahın nə də vergisidirmi, yəni bu təmizlikdirmi, haqq ədalətin qələbəsidirmi, nədir bilmirəm. Amma Elazığdə Xanköy adlanan bir yer. Sonra yenə də onun qəlbi sakit deyibən, onu köyü Xan kəndi eləsinlər. Həqiqətən də Xan kəndində 16 il yarım o dərs dedi və şeirlərini yazdı.
Kəndin adını
Elazığ Xan kəndi, bəli. Bu da bir-birə qurdu. Həqiqətən bu
yəni özünə kiçik bir vətən yaratmışdı
orada. İnanın ki, o qədər orada şərafətli, ləyaqətli, vətən sevgisi elə bil ki, orada hamısı bizdən çox onu sevirdilər. Və 2000 deməli 7-ci ildin aprelin 10-undan 14-ünə qədər bizi dəvət elədilər. Bu da nağıldır ki, Türkiyə Cümhuriyyəti körpü yaratmaq üçün Türkiyə Cumhuriyyətinin Elazığ vilayəti başda vali olmaqla, bələdiyyə başkanı olmaqla bunlar hamısı bizi bir 15 nəfər ora dəvət elədilər və getdi doğrudan gördü aman Allah, burada bizdən çox artıq sevirlər onu. Yəni onun sevgisi körpü Türk dünyasının turancılıq əsasında körpü yaradan Almas İldirimi gördü bunlar çox sevir.
Aşığım, cismim əgər buzlu cəhənnəmdə yana taşmaz qorxulu dağlar bu tükənməz yasımı gör mələklər verələr cənnəti alayı bana. Söyleme, istemem o cenneti, ver kafkasını. Kafkasın eşki bütün zer dolu dünyaya değer. Deseler yurdu unut, al yeni dünyaya eğer. Söylerem, aşkımı ver, hakkımı ver, yurdumu ver. Dinlesin koy bütün alem bu boğulmaz sesi.
Almas Yıldırım 100 yaşına çatdı. İz Mədəniyyət proqramı bu buraxılışını onun xatirəsinə həsr edir. Mübarizəni, ləyaqət və mənliyi və əlbəttə Azərbaycan sevgisini qürbətdə də yaşadan, doğma Xəzərə Türkiyədə Xəzər adlı qardaş tapan Almas Yıldırıma. Almas Yıldırımın araşdırıcısı, Ədəbiyyat və İncəsənət arxivinin direktoru Maarif Teymur bu işdə bizə yardımcı oldu. Yılmaz Yıldırım Bolşevik teröründen, kırmızı terörden nice kurtuldu sualının değil cevabı var mı?
Birinci Sovyet dövrünü 1920 yılından 20-30 yıla kadar birinci artık represyalar başlıyor. İzleyirler. Zekalı, bilgili insanları izleyirler. Bu gencin ferasetini gözlediler. Bolşevik'ten can kurtarmak onun birinci hala bilmirdi. Ama bunu çok sakin, sade, temiz bir rey malik olan cavan oğlan 25. yılda üniversitede kabul olmuştu. Onu çarptılar. Artık bunu oldu. Uzakla sen atanan tüccardı. Ona göre uzaklaştırdılar. Bolşevikler biraz da başladı onu çok izlemeye. Hara gelirlerse bunu izleyirdiler. Karadastan kitabının mügettemesinde de var orada. Demek biz onu gösterdi. Sen bizim cergemize gelmelisin. Gelmesen Sovyet çekiciyle başlayacağız. Ona göre 1930'da çok anla uzak gören oldu. Eğer sen 1930'da Bolşevik'ten o Sovyet cemiyetinden kasmasaydı sözsüz o 1937'de gülecek. 45 yıl yaşamayacaktı. Yaşayacaktı laf az. 35 yıl yaşayacaktı. Uzak görenliğiyle gitti ve 17 yıl yaşadı. Demeli ikinci vatanı olan Elazığ Türkiye Cumhuriyeti'nde ve özünün ölme şiirlerini yazdı.
Almaz kimilerinin kafaları Sovyet çekiciyle ezilmeldi.
Yazarlığa başlayan gündən adı Bolşeviklərin qara siyahlarına düşüb. Almaz kimlərinin qafaları Sovet çekici ilə əzilməlidir tənəsi, onu qara baqara izləyib. Dövrün maarif naziri və eyni zamanda proletar yazıçıları cəmiyyətinin sədri Mustafa Quliyev bu tənələri öz çıxışında da bədiləşdirib.
Yazarlar arasında müsavatçılara aşiq və Türkiyə çavuşlarının həqiqi şagirdi bulunan Almaz Yıldırımlar yer almış olduğu meydana çıxmaqdadır. Bunlar Əhməd Cavad və Hüseyin Cavidlərin yolçusudurlar. Milli ədəbiyyat yaratmaq məqsədi ilə qəmli mərsiyələr yazan bu kimi gənc şairlərdən ədəbiyyatımızı təmizləməliyik.
Az keçməyəcək ki, Mustafa Quliyevin özü də qırmızı terrorun qurbanına çevriləcək.
Əgər məsələn sizdən soruşsaydılar ki, ötən əsrin 40-50-60-cı illərində kimdir Almaz Yıldırım? Nə cavab verərdilər?
40-50-ci illərdə elə bir o sement, qara tikanlar, sonra DTK-nın dövlət təhlükəsizlik komitəsinin o belə yapışqanları elə eləmişdi. Bunu qohum əqrabadan uzaq qorxurdular. Heç kəs buna səs çıxarmırdı. Nəhayət 1990-cı ilə qədər keçən.
90-a qədər.
90-a qədər. Ola qədər heç bəraət alamamışdı. Xeyr, məsələn 56-cı ildə 1956-cı ildə bəzi bəraət aldılar. Məsələn Hüseyn Cavid, Müşfiq belə. Amma bu isə vətəndən uzaq getmiş. Bunu elə bir belə bir adam yoxdur. Təsəvvür eləyin.
Yəni unudulmuşdu.
Unudulmuşdu. Nəhayət 90-cı ildə, daha dəqiq desək 1988-ci ildə Sovet köyü çöktü. Sovet çökəndən sonra dünyaya yayılmış daha doğrusu belə mühazirə şairlərimizin ən öndə gedəni Almaz Yıldırım aramağa başladı.
Çoxdan oldu görmədim gül yüzünü, eşitmədim tatlı tatlı sözünü. Aman nənə canım nənə yar nənə, canım nənə yanım nənə yar nənə. Uzun günlər oldu görmədim gül yüzünü, eşitmədim tatlı tatlı yüzünü. Deyirlər ki tıyıp yola gözünü, ay gözünü. Benden gelen haberlere yanarsın, ay yanarsın.
Ömər bəy, Almaz İldırımdan nə və ya nələr yadigar qalıb?
Almaz İldırımın Qara Dastan 50 misralıq şeiri. Orada az çox tariximizdən xəbəri olan biri var, gələcək inamı var. Onun ancaq vətən sevgisi. Bütün şehirləri, hətta güzginə, sürgün, həm o Çeçen, həm də o Stalin bəzi fərmanları verilib. Hətta o insanları yerindən, yurdundan uzaqlaşdırırlar. 48-ci il məsələsi, bunu operativ alır. Ən nəhayət onun yanğısı Sevda xanım, bayatılardı onun.
Gün gelib də son vadələr yetincə, kahrolası bu ayrılık bitincə, bahçemizdə sarı bülbül ötüncə, isteklerim olacaq mı bilməm ki. Gün süslərkən alnındakı nakışı, ben ardınca tırmanırken yokuşu, dağlara saldığım özlemin kuşu gelip seni bulacak mı bilmem ki. Kavuşurken yurt bayrama düğüne, çalkanacak il öğüne öğüne. Sen erince öğlediğim o güne, benim ömrüm yetecek mi bilmem ki.
Onun iki kitabı neşir olmuştu. Elə yerincə bunu deyim. 1943'de Ninniler, bir de 1947'de Bayatlılar. Hemen onun bir hissəsi, hemen o kitabda Qaradasına saldıq biz onu. Deməli, bir hissəsi 29'da Sabir adına Ədəbiyyat Dərnəyi olurdu. Bunlar tez-tez giderdi. Sonra ağladı mənə o 90'cı ilə, qorxurdu. Yenə düşmünün arxasında. Siz de yenə gedər gəlməzə sağırlar. Dedim, xahiş eləm deyin, artıq hər şey müstəqilliyi qazanmışıq. Almaz ildirimi gətirəcək. Necə olub? O dedi, mən onu çevirdim, istəyirdim. Həm insanı, həm də belə.
Bu şeiri Almaz Yıldırım sevdiyinə Humay xanım Həsənzadəyə həsr edib.
Bu günlər mənim dərdim başdan aşkındır yenə. Diqqət etsəniz əgər, siz çöhrəmin rənginə ən ağır bir kədərin duyacaqsınız zini. Dərdim gətirir coşə qəlbimin dənizini. İçimdəki tufanlar, fırtınalar, boralar, hər bir anda könlümü gah üzər, gah yaralar. Hər baxışdan qəlbimə saplanar dərin bir ox. Heyhat, yetim qəlbimin heç bir təsəllisi yox. Bu getdiyim yolların ucu yox, bucağı yox. Bəlalı baş qoymağa bir an nə qucağı yox. Durna, gəl qabul etsən bu çarpacaq oyunu. Tənəli söz önündə bükmə zərif boynunu. Küsmə sevdalı Durna, hər dərdimiz bəlli, gəl. Gəl birlikdə bulalım, baş başa təsəlli, gəl. Getmə Durna, getmə, dur. Axı yollar dolaşıq, bir dilinə bax, nə diyor, başı bəlalı aşıq.
Aşqabada getdim. O da deməli Zivər xanım adında bir nəfərlə evlənmişdi. Gördüm, o evlənib artıq. O da baxmısız özündən Şamaxıdan, əslən Cənubi Azərbaycan olan, sonra isə Aşqabaddan gedib. O Zivər xanım adından evlənib. Amma tez onun o işlədiyi o redaksiyada masalarına baxdım, çəkdim, gördüm heç bir şey yox. Artıq mənim əlim çatmadı. Artıq bir karvana qoşulub getmişdi. Amma mənim o sevgi, insanlıq sevgim, o mənim onun yazdığı şeirlər hamısı mənim qəlbimdə qalmışdı. 1948-ə qədər mən başqasıyla evləndim. Yəni ondan sonra iki evladımla mən 48-ci ilə dedim gəlin köçək Bakıya, gələ bilmədi. Mən isə iki evladımla köçdüm Bakıya gəldim. Amma onun haqqında gözəl xatirələr yazdırdım. Hətta piyanonun arxasında onun gizlədiyi şəkilləri də verdi bizə. Ona qədər 1932-ci ildə Zivər adında bir qaçqın xanımla evləndi. 33-cü ildə 3 aylıq uşağına bu artıq buradan qoşuldu getdi. Bu da getmişdi Aşqabada. Bunu da özü sürgün eləmişlər ora. Humay Həsənzadəni. O da artıq həmən 34-cü isə Əkbər adında bir şəxslə evləndi.
Tez rəhmətə gidib almasın.
O ki sərhəddə ki dedim İran sərhəddən ki Sovet casusu deyim onu suda saxladı 25 gün böyrələri xəstələndi. O böyrə xəstəliyinin artıq o rəhmətə gitti. Amma çox da yazılar olsun ki bu Əhməd Cavad da 45 yaşında, ikisi də 45. Mən nəhayət üzr istəyirəm onun şeirlərini bu günlərdə Çaşoğlu nəşriyyatı Əhməd Cavad və Almaz Yıldırım ikisi bir dəmət kitab hazırladıq. 2006-cı ilin son rübündə çıxdı Əhməd Cavad və Almaz Yıldırımın seçmiş şeirləri.
Şeir yadigarlarını yavaş-yavaş oxuyuruq Almaz Yıldırımın. Bəs övlad yadigarlarını necə tanıyırıqmı? Məsələn, Azər Alması.
Bir gündə ölənlər, bir gündə iki oğlunu dəfn edir. Anna deyir, anna, darıxma, adlara baxın, yurda var. Bir də Eldəgəz.
Eldəgəz və yurda var qardaşlarımın bəndən bir yaş büyük olduğunu biliyorum. Ben 33'liyim, 34 veya 35 başında. Ancak buraya geldikten sonra Eldegez ve yurda var. Çaban da burada oldu. Doğduktan 2 ay, 2,5 ay hatırlayamıyorum yani 3 yaşında filandım zaten. Onların öldüğünü biliyorum. Yalnız şunu resim gibi hatırlıyorum. Bir dağa, zannediyor Bakü yahut bulunan bir dağın sen dedi mezarlıkta. Oğlum dedi taş getir. Böyle yuvarlak taş mezarlar yaptı o Eldegez ve yurda varın. Yine ben de küçük küçük böyle kaya taşlarını getirdi oraya koyduk. Gözyaşıyla böyle oraya onları koyduk. Ben size Eldegez yurda var dedim. Yurda varmadan burada ölmeniz büyük bir dert benim için dedi. Onu elimi tutup getirdik. Yani onu hatırlıyorum sana.
İkisini de aynı günde bular bir cüt halında dəfn edirlər. Demək onun 6 oğlu olub. Otkan, Bakıxan, bunlar hamısı, demək Azər Almaz 6 oğlu, ikisi öldü. Nəhayət Araz Elmaz deməli 1993-cü ildə dəfn olunmuş Şüvəlanda. Onun çox gözəl şeirləri vardı.
Emelinle yıkılmaz, ümidinle emindin. Bitmezdi çalışman ki Resulzade emindin. Sen milletin derdi oldun, küskünde yaşarsın, eşkinde, ezminde de, kalbinde de varsın.
Onun bu yakında da kitabı çıkacak. Onun 70 yılıydı. 21 Mart'ta Oğlanadan olup 1937 yılında tesevvür edeyim. Azarlah bir oğluydu. İndi orada 74 yaş var. 1933 yılında dünyaya gelip. İndi artık Yaşılköy, İstanbul'un yaşı Marmara Denizi sahilinde yaşıyor.
Elmas Yıldırım, ben Türk'üm, Türk oğluyum dediğinin şeyini çeker. Orada o zamanlar ben Türk'üm diyeni Brahmanlardı. Ondan dolayı çok eziyet çekerekten mecburen Türkiye'ye gitmiş. Azerbaycan sevgisini oradan dünyaya aykırmak istemiş. Ve ömrü boyunda Türkiye'de 20 sene 18 sene civarında her nefesinde Azerbaycan dedi. Her konuşmada Azerbaycan, başka hiçbir şey düşünmedi. Vatanını çok severdi. Bize de o sevgiyi verdi. Ondan dolayı Elmas Yıldırım, yani babam, Azerbaycan'ı çok seven, en çok sevenler arasında birinciliği tutar.
NKVD onu terbiye etmek, Bolşevik arşınına uygunlaştırmak için Dağıstan'a sürgün edilir. 2 yıl Dağıstan'da kalan Almas Yıldırım o dövrün tabiriyle ıslahı fikir etmir. Tam tersine yerli yurtseverlere koşulur. Hatta bu misraları yazır.
Gizli yol kesmedim, kaçak olmadım. Sakit bir hayatı bozmadım ben ki. Hiç mi kanlı bir bıçak olmadım? Hiçbir katle ferman yazmadım ben ki.
Bu defa GPO onu Türkistan'a sürür. Almas Yıldırım yine inadından dönmür ve deyir.
Benim bu şekilde dolaşmam onlar için daha fena olur. Beni yurdumun her bucağında gezdirirler. Her tarafta ışıltılı kızıl zincirlerin sesini duymaktayım. Milletin boynuna asılan her zincir halkası benimkinimi daha da artırır.
Mari Bey, sağlığında ona milletçi ve pantürkist şair damgası vurulmuştu.
Bəli.
Bəs geleceğe hansı ad kalacak Almas Yıldırım'la?
Geleceğe vətənsever Almas Yıldırım kalacak ve Azərtürk şairi kimi ve qəlblərin körpü salanan bir sənətkar kimi ayakta kalacak. Yani qəlbləri yaşadacak bütün Türk dünyasına necə birləşdirdim. Mesela ben 1999 yılda UNESCO'nun xəttiyle, Allah elə bir mənə qismət oldu. Biz 35 gün ben Ankara, İstanbul, hətta Milli Kitabxanada baxırdım internette. Gördüm, bu Almas Yıldırım demeli burada bütün şehirleri, seçilmiş şehirleri 1952 yılında İstanbul'a çıkıp nihayet o dediğim ki Ankara'da Niller iki kitap çıkıp ve orada o Hayat dergisini orada taptım. Bana böyle kısmet oldu ki hemen onun bütün şehirlerini topladım ve nihayet kitabı çıktı. Bugünlerde ise Karadas'tan seçilmiş şehirleri, sonunda böyle derdim ki bazen diller ruhları ölmür. Böyle bir garibe bir felsefi bir şeydi. Ruhlar o döme diyor ki hakikaten durup gelecek ama ruhlar ölmür. Temiz emeller, temiz ahlak, vətən sevgisi, torpağa eğilmək, təmiz dinimiz. Çünkü hamısı elə yoğrulmuşdu ki burada xamırımı gül qoyunda yoğuram deyən Azərbaycan tacım taxtım oy.
Çok sağ olun, ben teşekkür ederim.
Çok sağ olun, çok sağ olun, çok sağ olun.
Bilgilərə görə.
Çok sağ olun.
Sağ olun.
Babamın bir şiiri var. O şiire nazire olarak ben de ona şunu söylüyorum. Haber geldi Muğan'ından, Milin'den. Çelenk koyduk sana Bakü gülünden. Genç Azeri düşünmez seni dilinden. Güneş doğmuş Azeri'nin tahtına. Gel sen otur yine eski tahtına.
Nerede beni gül koynunda doğuran, hamırımı gözyaşıyla yoğuran, beşiğimde layla balam çağıran Azerbaycan benim baksız anam oy. Neçe ildir hesretinle yanam oy. Salam desem rüzgar alıp yetirse, ağrı dağdan ala göze yetirse, gül sesimi göy xəzərə yetirse, xəzər coşur zəncirini qırsa oy, hökmetse bu sersem gediş dursa oy.
Cüt Xəzər dastanı burada bitti. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə sağollaşır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik. Azərbaycan, mən tacım taxtım oy, oyanmasam korulasın baxdım. Azərbaycan, mən tacım taxtım oy, oyanmasam korulasın baxdım. gün gündüz saat 12'den 1'e dek Canbaşı Azatlıq Efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Canbaşı elektron poşt işarəsi azatlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Mən Dr. Zeylə işdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41.
E-mail zia@azadlikradiosu.az. SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlık Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4. Tanınmışlar.
Tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağının səsi Azadlıq Radiosundan tez-tez eşidilir. Ölkə iqtisadiyyatında baş verən dəyişikliklər, irəliləyişlər və çatışmazlıqlar barədə mütəxəssis fikrinə ehtiyac olanda müxbirlərimizin müraciət etdiyi ekspertlərdəndir. O, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin dosentidir. 10 ildən çoxdur ki, pedagoji fəaliyyətlə məşğuldur. 2000-ci ildən nəşr olunmağa başlayan ekspert jurnalının baş redaktorudur. Bəs ixtisasından kənar o kimdir? Bugün məhz bunu aydınlaşdırmaq üçün onu studiyamda dəvət etmişik. Beləliklə, mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğludur. Qubad bəy, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bugün bizlə bu söhbəti eləməyə gəldiniz. Buna görə sizə minnətdarıq.
Çox sağ olun, mən də dəvətə görə minnətdarlığımı bildirirəm.
İşləriniz necə gedir?
İşlərimiz pis deyil.
Yəni siz İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbərisiniz, sonra jurnalla məşğul olursunuz.
Bəli, bir neçə işdir. Aylıq olaraq və mən İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinə rəhbərlik eləyirəm. Eyni zamanda Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində İqtisadi Tarix kafedrasının dosentiyəm. Artıq dərslər başlayıb, ona görə biraz qayğılarımız artıbdır, amma bütövətə götürəndə jurnalın aylıq nəşri bərpa olunubdur. Bu istiqamətdə işlərimiz qaydasındadır. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi olaraq müəyyən proqramlarımız, layihələrimiz var. Ondan əlaqədar olaraq da həm Bakıda, həm də regionlarda işlərimiz var. Yəni əvvəlki dövrlə müqayisə eləyəndə nisbətən yaxşı demək mümkündür, amma bizim gözlədiyimiz qədər, bizim istədiyimiz və arzuladığımız qədər də işlərimiz yaxşı getmir.
Bax, gözlədiyiniz və arzuladığınız nədir?
Bilirsiniz, biz özümüz bir analitik mərkəz olaraq bəzi məhsullar hazırlayırıq. Bunlar bizim beyin məhsullarımızdır. Müəyyən hesabatlardır, təkliflərdir, tövsiyələrdir, mərkəzdən çıxan nəşrlərdir. Bu, daha çox praktiki əhəmiyyət kəsb eləsin. Və biz çox istəyirdik ki, daha çox makroiqtisadi məsələlərlə məşğul olaq, nəinki regionlarda da ki, bələdiyyələrin fəaliyyəti ilə, onların şəffaflığı ilə məşğul olaq. Ölkə səviyyəli məsələlər var ki, biri ilə biz məşğul olduq, bu qiymətlərin artım məsələsidir, amma tək bu deyil, yoxsulluq məsələsi var, iş adamlarının problemləri məsələsi var, investisiya mühiti məsələləri var. Yəni çox istəyirdik ki, bu istiqamətdə imkanlarımız geniş olsun, bunlar da proqramlara, layihələrə bağlı şeydir. Təəssüf olsun ki, burada bir siyasi həssaslıq məsələsi var. Ona görə donorlar o qədər də maraqlı olmurlar ki, ölkə səviyyəli ciddi araşdırma və müəyyən deyək ki, siyasətə təsir göstərmək qabiliyyətinə malik olan sənədlər ortalığa çıxsın. Çünki son nəticədə bilirlər ki, bu sənədlər mövcud reallığı daha gerçək qiymətləndirəcək. Bizim dövlət statistika komitəsinin rəsmi yanaşmalarından fərqli olacaq. Fikir ayrılıqları yaranacaq. Sonra bəlli olanda ki, bu proqramın təşkilatçısı İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzidir, amma bunun donoru deyək ki, hansısa bir dövlətin burada təmsil elədiyi fondudur. Onlar da bundan ehtiyatlanırlar. Maraqlı deyirlər ki, biz gerçək vəziyyəti qiymətləndirək.
Qubad bəy, nədir bax gerçəklik? Ölkənin mövcud vəziyyəti iqtisadi cəhətdən nədir?
Bilirsiniz, belə obrazlı şəkildə deyim də, tutaq ki, bizə deyirlər ki, bu yolu getmək lazımdır. Yolda çox kəşməkeşlidir. Gedirik bu yolu. İndi çıxmışıq, deyək ki, bir dağın başına, daha doğrusu yaxınlaşırıq çıxmağa və sonradan eniş başlayacaq. Amma problem ondadır ki, o emmək üçün və yaxud da bu yolu davam etdirmək üçün indi müəyyən bir mərhələni keçmək lazımdır və burada hesab edin ki, bizdən bilet tələb olunacaq. Və biz burada bu əziyyətlə, bu yoxuşlu yolu qalxırıq, dağın başına çatanda deyirlər ki, sizin biletiniz yoxdur, qaydın geri, düz gəlməmişsiniz, sizin yolunuz başqa yoldur. Yəni, bizim indi getdiyimiz yol var iqtisadiyyatda. Bu yolda bizim qazandıqlarımız, müəyyən mərhələdən sonra deyək, itirdiklərimizlə müqayisədə elə də çox olmayacaq.
Qobasda, gəlin saadət dildə bax, deyək də, o xoş gələcək var bu yolun sonunda, yoxsa yox, deyirlər ki, çox gözəl bir gələcək gözlənir. Bu...
Onun üçün ilk növbədə o lazımdır ki, pul dalınca gedən hakimiyyətdən imtina eləsin, hakimiyyətə gələn isə puldan imtina eləsin. Onda biz hansısa bir xoşbək gələcəkdən danışa bilərik. Bugünlər Azərbaycanda böyük pulların gəlməyi, böyük pulların xərclənməyi dövrüdür. Təəssüflər olsun ki, bu böyük pulların dalınca bugün hakimiyyətdə gedir, hakimiyyətin məmuru da gedir və eyni zamanda özünü azad adlandıran, müstəqil adlandıran, əgər belələri varsa, sahibkar da gedir. Regionda digər ölkələrlə müqayisədə xeyli yaxın gələcək üçün yaxşı gözləntilərimiz var, amma biz onu dəyərləndirib, ondan daha yaxşı istifadə edib, xoş bir avan həyat qura bilərik. Amma mən o qədər də optimist deyiləm. Ona görə optimist deyirəm ki, bu korrupsiya mühitində, bu deyək ki, rüşvətxorluq mühitində, bu insanların bir-birinə qarşı davranışların dəyişdiyi, ölçülərin itdiyi, standartların tətbiq olunmadığı bir şəraitdə xoş firavan həyatdan danışmağa dəymir. Ölkədə bu pullar bitəndən sonra ölkənin gələcəyini necə təsəvvür eləyəcək və bizim övladlarımız üçün, bizim gələcək nəsillərimiz üçün bizim qoyub getdiklərimiz nədən ibarət olacaq? Yəni, bugün doğrudan da bu heç bir mənfəət gətirməyən layihələrə pulları xərcləyib qurtaracaq. Buna görə də mən hesab edirəm ki, nə qədər ki ölkədə korrupsiya var, nə qədər rüşvət var, nə qədər insanlar doğrudan da bu prosesin iştirakçısıdırlar. Özü dərk eləyək ki, bu yol uğursuz bir yoldur, axırı uçurma gedib dirənək yoldur, amma hamı düzülüb bu yolda dayanıb növbəyə ki, qoy görün mənim növbəm nə vaxt çatacaq ki, mən də aparım pulumu verim, işimi həll eləyim.
Qatvə, gəlin belə danışaq, bax sizin növbəniz çatdı, oldunuz səlahiyyət sahibi. Siz nə edirdiniz?
Mən indiki sistem daxilində heç bir səlahiyyəti boynuma götürmüşəm.
Lap belə həll edici adam oldunuz. Yəni, bax, nə edirdiniz ki, siz deyən olsun, o maraqlı gələcək, o nəvələrə yük qalmasın, onlar rahat yaşaya bilsin.
İlk növbədə mən hesab edirəm ki, korrupsiya qarşı mübarizədə çox amansız olardım. Çalışmaq lazımdır ki, bizim təfəkkürümüzdə, bizim bu proseslərdəki davranışlarımızda dəyişiklik eləyək və bu davranışlarda dəyişiklik eləmək üçün bir dənə siqnal kifayətdir ki, Azərbaycan vətəndaşı görsün ki, onu idarə edən, onun deyək ki, qərarını çıxaran insanlar məhkəməsindən tutmuş icra hakimiyyətinə kimi heç biri rüşvətlə, korrupsiya ilə əlaqəli insanlar deyil. Mən də universitet müəllimiyəm. Mənim də bu müəllimlik fəaliyyətim, pedaqoji fəaliyyətim 10 ildən çoxdur. Amma bir nəfər tələbə, bir nəfər deyək ki, aspirantı və yaxud da magistri deyə bilməz ki, Qubat müəllimə mən bir manat gedib rüşvət vermişəm. Yəni, insanın özündən çox şey asılıdır. Biz nümunə olaraq göstərməliyik. Bunu prezident də göstərməlidir, bunu başnazir də göstərməlidir. Yəni, komandadan da çox şey asılıdır ki, hər bir komanda öz rəhbərini oxşuyur. Yəni, bu rəhbəri biz formalaşdıra bilsək, mən elə gəlir ki, Azərbaycanda bu işi çox, demirəm ki, qısa müddətə, bu işi sadəcə olaraq müəyyən müddətə həyata keçirmək mümkündür. Amma o artıq ağılsızlıqdır ki, qarşına sən belə bir hədəf qoyasan ki, mən korrupsiyanın kökünü kəsəcəm. Yəni, bu nə qədər arzu olunan olsa da, bu reallıqdan çox uzaqdır. Azərbaycanda korrupsiyanın kökünü kəsmək mümkün deyil. Amma bir şey də eləmək lazımdır ki, Azərbaycanda insanların ruhunu sağaltmaq lazımdır. İnsanların ruhunu sağaltmadan, insanların bədənini sağaltmaq mümkün olmayacaq. Yəni, bu mənim sözüm deyil, bu Aristotelin sözüdür. Bugünləri biz daha çox cəmiyyətin problemlərini həll eləməliyik. Nəinki insanların fiziki problemlərini. Onsuz da bu cəmiyyət belə qurulubdur ki, İlqar bəy, biz pul qazanırıq öz fəaliyyətimizlə və sağlamlığımızı itiririk bir mərhələdə. Sonra isə sağlamlığımızı bərpa eləmək üçün başlayırıq pulumuzu xərcləməyə. O birisi də rüşvət alır, qorxu içərisindədir ki, heç bir təminatı yoxdur gələcəyə. Onlar da başqa-başqa xəstəliklərə tuturlar. Biri şəkər xəstəsi olur, biri ürək xəstəsi olur. Yəni, bütövlükdə cəmiyyətdə hər iki səviyyədə xəstəliklərin səviyyəsi, miqyası kütləvləşir. Həm cəmiyyətin problemləri çoxarır, həm də ki, insanlar fiziki baxımdan demək olar ki, özünü məhv eləyir bu yolda. Ona görə mən hesab edirəm ki, bizim insanları fiziki baxımdan sağlam eləmək üçün ilk növbədə rüşvətxorluğa qarşı mübarizədən başlamaq lazımdır və buna bütün cəmiyyət yox deməlidir. Biz də bir vətəndaş kimi xaricə gedirik, həmişə ölkədə oturmuruq ki, onlar da baxırlar ki, bu korrupsiya səviyyəsi yüksək olan ölkənin nümayəndəsi kimi belə elə bilirlər ki, elə biz ucdan tutma Azərbaycanlı olaraq ancaq korrupsiyalaşmış bir insanlarıq. Amma sonradan dinləyəndə, sonradan müəyyən müzakirələrdə bizim fikirlərimizi eşidəndə görürlər ki, ölkədə müəyyən təbəqə də var. Yəni bu cəmiyyət nə vaxtı doğrudan da yaxşılığına, nə vaxtı saflığına məşğul olacaq? Nə qiymət artımının bu insanların dolanışığına təsiri yoxdur, nə deyək ki, ölkədə gedən o proseslərin kimsə yoxsulduğu, kimsə varlıdır. Amma bugün yalnız özün barədə düşünməli deyilsən, ola bilər ki, bugün evdə oturasan, öz ailənin üçün yaxşı şərait yaradasan, amma biz problemin həllindən o vaxt danışacaq ki, biz bilək ki, doğrudan da bizim qonşumuzda da ən azı, ən zəruri nemətlər üçün problem yoxdur.
Bax, Qubat bəy, tez-tez fikirlər səslənir. Vətəndaşların rifahı, firavan həyat və s. Bax, nədir firavan həyat, ən azı?
Firavan həyat ondan ibarətdir ki, mənim pensiyacım 65 yaşından sonra problemsiz yaşasın. Amma mənim müharibə veteranım, mənim pensiyası, mənim eyni zamanda onun xanımı olan insanımın nə qədər zillət çəkdiyini görürəm. Çünki dövlətdən təminatı yoxdur. Ona görə mən iki şey arzulayıram. Bir, qocalarımız üçün 65 yaşından sonra problemsiz həyat arzulayıram. Bir də ki, övladlarımız üçün, heç olmasa təhlükəsiz, təminatlı bir həyat arzulayıram ki, onlar öz qabiliyyətlərini reallaşdıra biləcəklər. Bugün də onsuz da ümidlərimi itirməmişəm. Biz cəmiyyəti istədiyimiz kimi quracağıq, amma bunun müddəti var. Yəni, bu insanlar düşünməlidir ki, bu müddət ərzində eləmədiklərimizi sonraki müddət ərzində eləyə bilməyəcək.
Bax, əsl iqtisadçı nədir?
Əsl iqtisadçı, əslində qalsa, əsl iqtisadçı aponent olmalıdır. Mən yaşadığım dövrdə iqtisadçı olaraq özümü aponent hesab eləmişəm. Bu demək deyil ki, mən həmişə müxalifətdə olmuşam. Əsl iqtisadçı qara ilə ağın arasında olmalıdır. Mövcud dəyişikləri etiraf eləməlidir ki, bu doğrudan da müsbətdir və bunu qiymətləndirməyə, dəyərləndirməyə dəyər və eyni zamanda gördüyü neqativ proseslərə də münasibətini bildirməlidir ki, bu problemlərimiz var. Problemlər yaranıb həll olunmaqdan ötürü. Problem nədən ötürü? Problem hər yanda var, Amerikanın öz problemi var. Mənim problemim odur ki, mən ayda, ildə 300 milyon dollar pul xərcləyirəm büdcədən səhiyyə, amma mənim səhiyyəm bərbat haldadır. Mənim təhsilim neçə illərdir ki, yaxşılaşmaq əvəzinə pisliyə doğru dəyişir. Yəni, bu günləri demək istəyirəm ki, əsl iqtisadçı bunları görməlidir, dəyərləndirməlidir.
İndi siz deyirsiniz də, məsələn, nə dəyişir?
Bəzi şeylər dəyişir, yəni, məsələn, biz adi bir inflyasiya layihəsi ilə cəmiyyətdə çox şey dəyişdik. Yəni, biz nəyi dəyişmək mümkündürsə, onu dəyişməliyik. Bilirsiniz, insan bir velosipedə bənzəyir. Velosipedi tarazıqda saxlamaq üçün velosiped gərək daimi hərəkətdə olsun. Yəni, biz onun çarxını fırlayaq. Yoxsa aşacaq da velosiped. Sən istəyirsən ki, cəmiyyət tarazıqda olsun, cəmiyyət irəli getsin, onda hərəkət eləməlidir. Nədənsə qorxub çəkinməklə heç nəyi dəyişə bilməyəcəyik. Amma hiss olunur ki, cəmiyyətdə belə təşəbbüslər olanda nəyisə nail olmaq olur. Yəni biz bir layihə ilə nail olduq prezident səviyyəsində durdular, dedilər ki, Azərbaycanda inflyasiya 6%-dir. Bəzən bizim dövlətin özünün yanaşmasında mən ciddi qüsurlar görürəm. Nəyə görə? Ölkədə bugün biz hər şeyə müdaxilə eləməliyik bir dövlət olaraq. Məgər bugünləri dövlət gedib Qurban bayramında hər bir qurbanlıq qoyun satılan yerdə nümayəndəsini qoymalıdır ki, orada qiymətlər bahalaşmasın. Belə iqtisadiyyatı biz arzulamırdıq. Yəni, dövlət hərbisi ilə məşğul olsun, dövlət Qarabağ kimi böyük problemimiz var, onunla məşğul olsun. Amma bugün hər yanda dövlətdir. Evə də gəlsən, yenə görsən dövlətdir. Nəyə görə? Çünki işıq pulunu verirəm Azər Enerjiyə. Mənim üçün fərqi ondan ibarətdir ki, Barmeko ödəyəndə mən ondan tələb eləyə bilirəm və yaxud da Barmek bir neçədən olanda rəqabətdə olur, istədiyimi seçə bilirəm, hansı keyfiyyətli xidmət göstərirsə, onunla müqavilə bağlayıram. Amma bugünləri mən dövlət olaraq heç bir təşkilatla o müzakirələrə başlaya bilmərəm, mən də bir istehlakçıyam, mənim də hüququm var və mənim ən birinci hüququm bu, konstitusiyada təsbit olunubdur ki, mənim seçim hüququmdur. Azərbaycan cəmiyyətində də birinci növbədə alternativlər yaratmaq lazımdır. Nəyə görə aponentlərdən qorxurlar, nəyə görə biz tənqid eləyəndə pis iqtisadçı oluruq, tərif eləyəndə yaxşı iqtisadçı oluruq. Axı biz həmişə hər şey olduğu kimi qeyd eləməyə hazırıq, göstərməyə hazırıq. Bu bizim bir yanaşmamızdır. Mən Müsavat Partiyasının üzvü olaraq həmişə özümün xəttini daha üstün tutmuşam ki, mənim üçün iqtisadçı olaraq bir mütəxəssis obrazı var. Amma bu obraza heç vaxt mən xələl gətirə bilmərəm. Mən mütəxəssisəm, mən ağa ağ deməliyəm, qarıya qara deməliyəm. O sərbəstliyi mən o partiyada məsələn tapdım, getdim Müsavat Partiyasında, özümü reallaşdırdım bir müddət. Və indi də müəyyən istiqamətlərdə hesab edirəm ki, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi olaraq biz orada daha çox özümüzü reallaşdırmaq imkanlarımız var.
Deputat olmaq istəyirdiniz 2005-ci ilin parlament seçkiləri, amma alınmadı. Niyə?
Məqsəd ondan ibarət deyildi ki, mən mütləq deputat olmalıyam. Təbii ki, həmişə özüm həm də bir siyasətçi olaraq inamlı aparırdım ki, mən qələbə qazanacağam, amma heç də bugün deputat olmadım, hesab eləmirəm ki, heç nə qazanmamışam. Hesab edirəm ki, o dövrdə kifayət qədər mən insanlarla tanış olduğum, onların problemlərini gördüyüm yerlərdə daha çox vaxt sərf eləmə imkanlarım yarandı. Və mən qazandım səsi. Yəni, lazımı qədər, istədiyim qədər səs yığmışdım. Amma digər bizim rəqibimizin səsini saxtalaşdırıb, mənimkindən üstün tutub onu keçirirlərsə, bu artıq cəmiyyətin problemidir. Mən öz problemimi orada həll elədim. Bugün özümü o əraziyə gedəndə çox rahat hiss eləyirəm. Çünki insanların hörmətini görürəm, insanların yaxşı münasibətini görürəm. Fikirləşirdim ki, parlamentdə otursaydım, daha çox imkanım yaranardı ki, məsələn, mərkəzin məhsullarıdır, özümün beyin məhsullarımdır ki, parlament vasitəsilə qanunlara çevirək, proqramlara çevirək, Azərbaycan üçün bunun tətbiq imkanları qazanaq. Bu istəyimə nail ola bilmədim, amma ümidimi itirməmişəm və mən hesab edirəm ki, bu istiqamətdə yəqin ki, gələcəkdə də mənim təşəbbüslərim olacaq. Bugün mənim bir neçə gün əvvəl 36 yaşım tamam olub. Yəni mən
təbrik edirəm sizi.
Belə deyim ki, özümü qozalmış, yorğun.
Sizəli gənclər kateqoriyasında
istəyirəm. Gələcək bizim əlimizdədir. Biz gənclərin, o cümlədən sizin və biz də o gələcəyə doğru mübarizə aparmalıyıq. Heç nədən də həvəsən düşməli deyilik. Hətta mən sizə deyim ki, seçkilərdən sonra mən daha mübariz oldum. Heç bir ruh düşkünlüyü yoxdur. Çünki mən xarakterli adam deyiləm.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfə kənd söhbətimiz İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğludur. Onu mən təqdim edirəm İlqar və Sol. Qubad bəy, bu gənclikdən danışdıq, bir borcumuz qaldı bu uşaqlığa tərəf balaz ekskurs eləmək. Siz Füzuli rayonunun Güzdək kəndi səhv eləmirəmsə.
Hələ, düzdür. Şadda doğulmuşam.
Neçə uşaq idiniz ailədə, maraqlıdır?
Ailədə 5 uşaq olmuşuq. 5-imizdə oğlan uşaq olub və uşaqların böyüyü, yəni...
Bəs bu yer yığış işinə kim kömək eləyirdi? Dərəldə qız olmayanda oğlanların boynuna müəyyən qədər yük düşür.
Hə, müəyyən işlərdə kömək, deməli, oğlanların boynuna düşürdü. Təbii ki, ən böyük əziyyət anamın əziyyəti olubdur. Anam doğrudan da bizi böyüdüb başa çatdırınca çox əziyyət çəkib. Özə ki, nəzər alsaq ki, Allah cəmi olanlara rəhmət eləsin. Mən atamı erkən itirmişəm. Yəni, mən evin böyük uşaq olaraq atamı itirəndə 13 yaşım var idi. Ən balacanda yaşı 5 yaş idi. Ona görə çox çətin idi. Burada anamın qayğısı yalnız məişət məsələləri deyildi. Eyni zamanda ailəni saxlama məsələləri idi. Mən kətdə bir müəllim ailəsində anadan olmuşam. Atam biologiya müəllimi olub. Anam ədəbiyyat müəllimidir. Hal-hazırda işləmir, çünki artıq pensiya yaşındadır. Sadəcə mənim imkanım olub, biraz tez çıxmışam öz kəndimizdən, öz ailəmizdən. Çünki mən biraz orta məktəbə tez getdim. Mən orta məktəbə girəndə mənim 6 yaşım tam olmamışdı və orta məktəbi 8-də bitirdim bir hissəsini. Gəldim Bakıya, bir nömrəli fizika rəziyyət təmayüllü məktəbə. O zaman mənim 13 yaşım var idi. Yəni ki, demək olar ki, atam dünyasını dəyişəndən sonra çıxdım, gəldim təhsil dalınca Bakıya. Qardaşlarım əziyyət çəkiblər o baxımdan.
Kənddən böyük şəhərə qəfildən ölkənin balınca bir kəndindən ən böyük şəhərinə gəlmək 13 yaşlı uşaq üçün nə deməkdir maraqlıdır?
Çox çətin idi. Nəzərə alsaq ki, gəldiyim şəhərdə mən qapalı bir məktəbdə oxuyurdum. Yəni bu internat tipli məktəb idi və orada hər şey belə deyək ki, nəzarət altında hər şey tənzimlənirdi. Və istər-istəməz təbii ki, biz müstəqillik qazanırdıq. Ən azı şənbə bazar günü sərbəst idi, arası gedə bilərdik.
Hara gedirdiniz?
Yəni, qohum evlərinə gedirdik. Belə deyim ki, o vaxtdan mənim elə xüsusi əyləncələr üçün, gəzinti üçün həm vaxtım olmuyub. Çünki mən elə bilirdim ki, nə qədər çox oxusaq, yəni bir o qədər də görürdük ki, oxumağa ehtiyac yaranır, bir o qədər də bilmədiyimiz şeylər yaranır. Eyni zamanda məqsəd var idi ki, universitetə daxil olmaq və bunu davam etdirmək. Çünki mən böyük məsuliyyətlə gəlmişdim Bakıya. Çünki mən bilirdim ki, mən həm də ailədə bir mayak olaraq ailənin digər üzvlərini çəkib aparmalıyam. Əgər mən doğrudan uğur qazana bilsəm, onlar da mənə oxşamağa çalışacaqlar ki, nəyəsə nail olsunlar. Bu baxımdan mənim hədəfimdə daha çox oxumaq var idi və müəyyən nailiyyətlər də oldu. Məsələn, 1987-ci ildə mənim fizika üzrə Respublika Olimpiadasının qalibi oldum və bu o dövr üçün yaxşı nailiyyət idi. digər olimpiyadalara qoşulurduq. Amma hərdən biz kollektiv olaraq şəhərə çıxırdıq, sinif yoldaşlarımızla kinoteatra gedirdik. O zaman Cabbarlı kinoteatrı bizim məktəbin yaxınında yerləşirdi. Amma deyim ki, ona da elə çox vaxt ayırmırdıq. Sinif bizdə cəmisi 2 il bir yerdə oxuyurdu. O qədər də belə çox ünsiyyətli olmurdu, çox mehribançılıq yaranmamışdı. O ünsiyyət formalaşanda da insanlar artıq hazırlaşırlar universitetlərə. Həm də biraz belə demək mümkünsə kasıbçılıq idi. Yəni kinoya da getmək üçün, kinoteatra da getmək üçün bilet almaq pul lazım idi. Və ya da gəzintiyə getmək üçün də pul xərcləmək lazım idi.
İlk dəfə pulu nə vaxt qazanmısınız?
İlk dəfə pulu kəndimizin yaxınlığında bir barama məntəqəsi var idi və bu bilirsiniz ki, bizim regionda yayılmışdı.
Tut ağacı olan yerlərdə adətən yayılır da deyəsən.
Bəli, tut ağacı çox bizim özümüzün həyətimizdə tut ağacı çox olubdu və biz ilk dəfə olaraq həmin barama məntəqəsində işlər adətən yayda başlayırdı. Çünki may ayında o qurt dövrü idi, biz ona qurt dövrü deyirdik.
İpək qurdu deyirlər ona.
İpək qurdu, bəli. Mən kəndə qaydanda fikirləşdim ki, bu sərbəst dövrdə işləmək lazımdır. 14 yaşım var idi. Və başladım orada işləməyə. Fəhlə iş idi, o kisələrə baramaları yığıb, maşınlara daşımaqdan ibarət idi. Yadıma gəlir, maaşım çox olmadı amma. Cəmisi 27 manat maaş aldım. 27 manat o vaxt üçün yaxşı pul idi. Tələbə dövründə də işləmişəm. Təbii ki, belə ağır işlərdə yox, daha çox gözətçi işində işləmişəm. Yəni çalışırdım, onlara 70 manat pul alırdıq, onun da 10 manatını bizim sahəyə baxan götürürdü, 60 manat. Yəni 60 manat o dövr üçün normal vəsait idi. Sonra bizi tələbə inşaat dəstəsinə apardılar. Orada gördüm ki, onda Rusiyada olduq biz. Demək, qanunvericiliyə görə 18 yaşına çatmayan insanlar iş saatini 2 saat tez çıxmalıymışlar. Halbuki o vaxta kim nə qədər işləmişdim, mənə deməmişlər ki, sən işdən tez getməlisən. Orada Rusiyada dedilər ki, siz yaşınıza görə işdən 2 saat tez getməlisiniz. Ona görə tələb inşaat dövründə bir üstünlüyüm var idi. Hamı 8 saat işləyirdi, mən 6 saat.
Sonra ailə qurdunuz, uşaqlar nə verə bilirsiniz uşaqlara?
Çalışıram ki, yaxşı təhsil verim. Başqa indiki halda uşaqlar üçün tərbiyə baxımından çətinliklər var. Çünki uşaqları mühitdə tərbiyə edir, cəmiyyətdə tərbiyə edir, tək valideyn tərbiyə eləmir, televiziyada tərbiyə eləyir. Məsələn, bizim uşaqlar evdə daha çox türk televiziyalarına baxır. Və biz artıq televiziya uşaqların baxmasını qadağan eləmişik. Demiyorlar ki, ancaq şənbə bazar günü imkan verir ki, onlar televiziyaya baxsınlar. Bizim uşaqların böyüğünün yaşı 9-dur, 3 uşaqdır, sonra 7 və 5 yaşında. Biraz da aktiv uşaqlardırlar, enerjili uşaqlardırlar və istəmirəm ki, o enerjini o televiziyadan aldığı mənfi informasiyalarla, cəmiyyətdəki mövcud problemlərlə öldürsünlər. Və ona görə uşaqlara təhsil vermək niyyətim var. Bir də sağlamlığı üçün bəzi idman dərnəklərinə gedirlər. İndi eyni zamanda uşaqların birinin yaxşı şahmat qabiliyyəti var. Mən istəyərdim ki, o da şahmat özünü yoxlasın. Bu işlərə daha çox üstünlük veririk.
Ümumiyyətlə, nə deyirlər uşaqlar, Qubat bəy?
Hələ ibtidai sinifdədir, ikisi oxuyur, biri uşaq bağçasına gedir. Uşaq bağçasına gedən çox pasiv, çox belə bədmin olmuşdu. Çünki bir əvvəl televizora baxırıq yayda, özdə Gəncədə idi. Televizorda görürük ki, bunların bağçasını bağlayıblar. Valideynlər yığılıb orada. Bu da ən balacasıdır. Baxır televiziyaya, deyir ki, bu mənim bağçamdır. Özdə biraz türkçə danışır. Deyir, mənim pasaportum qaldı orada. Deyirəm, əmin, narahat olma, gedib götürəcəm. Mən uşağa izah edə bilmirəm ki, bu bağçanı özəlləşdirirlər. Ona görə bağlayırlar. Yəni ki, ola bilər ki, bu bağçanın yerində şadlıq evi olsun, ola bilər ki, mənzil tilsinlər. Yəni belə problemlər, cəmiyyətin problemləri çox ciddi təsir göstərir uşaqların tərbiyəsinə. Digərləri məktəbə gedirlər, ibtidai sinifdirlər, amma hesab edirəm ki, müəyyən dövrdən sonra artıq onların təhsil problemləri yaranacaq. Çünki yaxşı məktəblər bu günləri Azərbaycanda əksəriyyəti yüksək ödənişlər tələb eləyir. O dövrdə ki, təhsil olsun ki, ölkəmiz var olsa da özümüz var, hazır deyilik. Amma mən istəyərdim ki, doğrudan da ölkəmizin imkanları genişdir. Bizdə pulsuz təhsil və səhiyyə ilə bağlı dövlətin təminatı var, amma onun keyfiyyətinə diqqət yetirsinlər ki, bizim pulsuz təhsil və səhiyyə sistemimiz pullardan geri qalmasın və biz seçim eləyəndə özümüzü narahat hiss eləməyək ki, pulumuz yoxdur deyən uşaqlarımıza yaxşı təhsil verə bilmirik.
Qubat bəy, söhbətimiz yekunlaşmaq üzrədir. Sizi daha çox cəlb eləyən indi sizin hansı arzunuzdur? Daha çox düşündürən?
Son zamanlar daha çox düşündürür, çünki orada da bir ümitsizlik yaranıbdır. Bizim Qarabağ məsələmiz, çünki bizim ürəyimizdəki o yanğı, o niskil, o həsrət bizi çox sıxır. Yəni mən yayda çox böyük sual qarşısında qalıram ki, yayda istidir. Hesab edirdim ki, bizim əgər doğrudan da o kənddəki evimiz, kənddəki imkanlarımız qalsaydı, Hətta ola bilərdi ki, indi qalsaydı biz onu daha da yaxşılaşdıra bilərdik. Ən azı bizim övladlarımız gedib oranı görərdilər və eyni zamanda istirahət eləyərdilər. Amma bu günləri nəinki istirahəti göstərməyə imkanımız yoxdur. Buna görə mənim üçün günün reallığı, bugünkü günün mənim üçün ən böyük arzusu odur ki, öz kəndimizə gedək. Bəlkə məndən də çox mənim həvəsim var ki, mən anamı ora aparım. Çünki anamın üçün bizim kəndimiz, bizim elimiz, obamız, eyni zamanda orada qoyub gəldiyimiz, yalnız evdən söhbət getmir, orada çox şeylər qoyub gəlmiş, uşaqlıq xatirəsindən tutmuş, atalarımızın, babalarımızın məzarlarına kimi. Yəni, mən hesab edirəm ki, bu arzuya çatsaq, özümü xoşbəxt hesab edərdim və bu arzuya çatsam daha mübariz olardım və bu mübarizlə də Azərbaycanın gələcəyi naminə, azad, firavan həyat naminə daha çox fəaliyyət göstərmək olar, səy göstərmək olar.
Belə, Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişinin daha bir sayı yekunlaşır. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həmsöhbəti İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İvadoğlu idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets I've had a few, but then again too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this. I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he?
himself